Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio da odbija sve opasne ideje o promjeni granica. Također je poručio da je istinski prijatelj Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović pisao predsjedniku Evropskog savjeta Mišelu sa zahtevom da se onemogući priča o prekrajanju granica, koju je, kako prenose pojedini mediji, inicirao slovenački premijer Janez Janša. Obeležena 28. godišnjica ratnih zločina u Ahmićima kod Viteza, kada je ubijeno 116 Bošnjaka, i u Trusini kod Konjica, gdje su ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti. Radijski voditelj Daško Milinović pretučen u Novom Sadu. Policija uhvatila jednog od počinioca. Evropska unija priprema pošiljku od 651.000 vakcina Pfizer za zemlje Zapadnog Balkana, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa podneo peticiju Evropskom sudu za ljudska prava zbog ruskog zakona o stranim agentima. A u ovoj emisiji još možete čuti. Nakon početnog zadovoljavajućeg odziva za vakcinaciju protiv COVID-19 u Crnoj Gori, posljednjih dana opada njihov broj. Poslanik i doktor Vladimir Dobričanin.
Mislim da nas antivakcinacioni lobi nadmašio u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža, te su te informacije potpuno poklopile realnost i ono što je stvarno naučno dokazani benefit vakcina.
U Bosni i Hercegovini sve više dece oboleva od koronavirusa, među njima i trogodišnji Danin Terzić iz Bosanskog Petrovca, njegova majka Dženita.
Njegov organizam je reagovao burno na taj COVID. On je izliječen što se njega tiče, znači kod njega je sada sve okej, ali pošto doktori ne znaju dovoljno o toj bolesti, su sigurni da nešto neće se kasnije možda pojaviti, zato mora da se kontroliše stav.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o hapšenju jednog od osumnjičenih za napad na novosadskog radijskog voditelja Daška Milinovića, koji se dogodio jutro, saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Incident u kom su Milinovića pretukli metalno šipkom i bačen suzavac na njega osudila su brojna novinarska i medijska udruženja, političke stranke, ali i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i Ministarstvo informisanja. Više pojedinosti Norbert Šinković.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da su pripadnici policije u Novom Sadu u Vojvodini rasvetlili napad na novinara Daška Milinovića. Napad se desio ujutru, a već oko 13 časova uhapšen je prvi napadač. Za drugim napadačem, čiji je identitet također poznat, se intenzivno traga, kao i za organizatorima i naručiocima, o kojima također imamo saznanja, rekao je ministar Vulin, a navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Iz policije su za Radio Slobodna Evropa ranije potvrdili da rade na ovom slučaju. Milinović je prema lekarskom izveštaju zadobio lakše telesne povrede, rečeno je ranije u policijskoj upravi za Radio Slobodna Evropa. Daška Milinović, novosadski radijski voditelj, napadnut je u petak ujutru u Novom Sadu. O napadu Milinović je obavestio javnost putem Twitter naloga svoje emisije Daško i Mlađa. Dvojica muškaraca na njega prvo bacili dva suzavca, a nakon toga su ga tukli metalnom šipkom. Potom su napadači, koji su nosili kapuljače, pobegli sa lica mesta. Incident su osudila brojna medijska i novinarska udruženja. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je da hitno zahteva da se rasvetli čitav slučaj i da se privedu pravdi počinioci. Ovo je još jedan incident u veoma kratkom vremenskom periodu u kom su direktno napadnuti novinari. Varvarski napadi pokazuju koliko je danas ozbiljno ugrožena fizička sigurnost novinara i medijskih radnika u Srbiji. Koalicija za slobodu medija, koju čini nekoliko novinarskih organizacija iz Srbije, pozvala je u saopštenju na prekid, kako kažu, sistemskih kampanja koje se vode kako u državnim institucijama, tako i u tabloidnim medijima, ocenjujući da su napadi, citiramo, direktne posljedice društvene atmosfere u kojoj profesionalni novinari, ali oni koji misle drugačije, targetirani kao neprijatelji zajednice. Napad na Milinovića osudila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je okarakterisala incident kao strašan i nedopustiv i rekla da bi voljela da napadači budu najstrože kažnjeni. Malo je reći da osuđujem, fizički napad je crvena granica koja se u civilizovanom društvu ne sme preći, rekla je Brnabić. Napad je osudio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. On je na svom Facebook nalogu napisao da osuđuje svaki napad na novinare. Nasilnici moraju biti odmah pronađeni i kažnjeni. Nedopustiv je i sramotan ovaj napad na novinara. To ne sme da se dešava ni u Novom Sadu, ni u Srbiji, poručuje Vučević. Povodom napada na novinara oglasilo se i Ministarstvo informisanja, koje je pozvalo nadležne organe da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, taj, kao i sve druge napade na novinare, tretiraju kao prioritetne. Napad su osudile i brojne opozicione stranke u Srbiji. Daško Milinović i Mladen Urdarević su radijski dvojac koji realizuje popularni internet radio podcast Daško i Mlađa. Poznati su po oštrom kritičkom odnosu prema političkim elitama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o godišnjici ratnih zločina u Ahmićima i Trusini, s porukom da se ne zaboravi i ne ponovi, u selo Ahmići kod Viteza obeležena je 28. godišnjica stradanja 116 bošnjaških civila. Njih su u proteklom ratu ubili pripadnici Hrvatskog veća odbrane, a zločin u Ahmićima je na Međunarodnom sudu u Hagu označen kao zločin protiv čovečnosti, informiše Marija Augustinović.
U napadu pripadnika Hrvatskog veća obrane na Ahmiće, Enisa Mulić je 16. aprila 1993. godine izgubila 48 članova uže i šire porodice. Najmlađa žrtva bio je njen rođak, tromjesečni dječak Sejo.
Izgubila sam oca, a među strinu troje djece, od kojih je jedno imalo 8 godina, drugo 6 godina i najmlađa žrtva 3 mjeseca. Upali su u kuću na spavanju. Ne znam koliki monstrum treba biti da se tako nešto uradi, da se te mali ptičice, znači, pobiju. Djeca koja su nedužna.
U udruženju 16. april podsjećaju da ni nakon 28 godina nisu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava iz Ahmića. Predsjednik udruženja Atif Ahmić.
Potragamo za neki 25 ljudi sad. Nema nikakve indicije, nema nikakve naznaka gdje se nalazi i kako se nalazi.
Iz Ahmića je i danas upozoreno da nisu sankcionirani svi odgovorni za smrt 116 osoba. Za zločin u tom selu osuđeno je 6 osoba, od čega je Haški tribunal izrekao 5 presuda. Među njima je i kazna od 25 godina zatvora Dariju Kordiću, koji je oslobođen nakon izdržane 2/3 kazne. Sud Bosne i Hercegovine je na 10 godina zatvora osudio zapovjednika 4. bojne vojne policije HVO-a Paška Ljubičića, ponovo Atif Ahmić.
Izvršio se ti zločina, ni desetina ih nije ni osuđena ni procesuirana.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U selu Trusina kod Konjica obeležena je 28. godišnjica ubistva 15 hrvatskih civila i 7 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane. Ovaj zločin počinili su pripadnici jedinice za posebne namjene Zulfikar armije BiH. Najstarija žrtva imala je 75, a najmlađa 21 godinu, izveštava Dragana Erjavec.
Mara Delinac u ovom zločinu izgubila je oca, rodbinu i bliske prijatelje.
To jutro stradalo je na kućnom pragu. Mučki ubijen moj otac Toma Drljo. Od moje sestre muž Željko Blažević. I svi drugi su bili moja bliža rodina i meni dragi susjedi. Najteže mi je što su to vidjeli ne samo moje dvije kćeri, koja je starija Mirjana imala 10 godina, a mlađa Vedrana 7. I sva druga djeca su to gledala. Kažu, vrijeme liječi rane. Zavisi koje ove rane ne mogu nikada zarasti.
Organizator obilježavanja ove godišnjice je Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Konjic. Predsjednica udruge Dragica Tomić iz Trusine je poslala poruke pomirenja i suživota.
Jedina poruka koja bi se poslala odavde jeste da se sjećamo svojih poginulih, da ih nismo zaboravili. Ujedno je poruka za sve buduće generacije da se nikad i nigdje više nikakvo zlo ne dogodi.
Sud Bosne i Hercegovine za zločine u Trusini pravosnažno je osudio Edina Džeku na 13 godina i Rasemu Handanović na 5,5 godina zatvora. Na 15 godina osuđen je Nihat Bojadžić, a Nedžad Hodžić i Mensur Memić osuđeni su na 12, odnosno 10 godina zatvora. Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno je u toku postupak protiv Zulfikara Ali Špage, komandanta specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar armije Bosne i Hercegovine, gdje mu se sudi zbog optužbe da je propustio da preduzme mjere na kažnjavanju potčinjenih pripadnika armije BiH zbog ubistva civila i vojnika Hrvatskog vijeća obrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sledi blok o borbi protiv pandemije koronavirusa u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Šta su razlozi pada broja vakcinisanih građana u Crnoj Gori protiv COVID-19? Da li je to antivakserska kampanja, negativne medijske informacije o vakcinaciji, izostanak vakcinacije uticajnih ličnosti? Primećeno je i da među medicinskim radnicima je manji broj vakcinisanih u odnosu na očekivanja. Da li se situacija može promijeniti kada u Crnu Goru stignu vakcine i drugih proizvođača, s obzirom da je sada dostupna samo AstraZeneca? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 37.500 osoba, odnosno 6,1% stanovništva, a drugu dozu 13.290 građana. U posljednja dva dana prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je svega 320 osoba, a drugu dozu 1196 ljudi. Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, od 11.000 zaposlenih u zdravstvenom sistemu prvu dozu vakcine primilo je ukupno 4.788 medicinskih radnika i saradnika. Od 5. aprila vakcinisano je samo oko 900 medicinskih radnika i saradnika, od čega znatno više drugom dozom. Odgovarajući na pitanje zbog čega je odziv za vakcinaciju posustao među građanima, dr. Vladimir Dobričanin, poslanik Ujedinjene Crne Gore, kao jedan od razloga navodi problematičnu borbu protiv dezinformacija.
U svim kriznim situacijama jedan od kamena temeljca uspješnosti nečega što neke vlada ili neka organizacija hoće da sprovede jeste komunikacija, odnosno PR, odnosno borba protiv, u sklopu toga i borba protiv dezinformacija. Mislim da smo tu izgubili bitku, ali naravno ne i rat, jer smo kasno krenuli u promociju onoga što se zove vakcinacija. Mislim da nas je antivakcinacioni lobi nadmašio u tim, naročito u mrežama, u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža, te su te informacije potpuno poklopile realnost i ono što je stvarno naučno dokazani benefit vakcina.
Nakon što su vakcinu protiv COVID-19 primili potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, vakcinaciji se nisu odazvali drugi nosioci najviših državnih funkcija, kao ni javne ličnosti iz drugih sektora koji bi svojim primjerom promovisali vakcinaciju kao potrebu društva. Također je upadljivo i čutanje lidera vjerskih zajednica u Crnoj Gori, koji također imaju snažan uticaj na građane. Komentarišući ovaj fenomen, dr. Dobričanin kaže:
oni koji treba da promovišu vakcinaciju, između ostalih možda i jedni od najbitnijih su crkveni velikodostojnici, ne samo pravoslavne, već i katoličke crkve, naravno, i muslimanske verske zajednice. Znači, to su ljudi koji moraju da se uključu u sve ovo, ali s njima moramo mi da razgovaramo, zdravstveni profesionalci. To što se tiče vlasti i što se tiče toga da li su se predsjednik i premijer vakcinisali, oni još uvijek trebalo bi da tek sad pripadaju ovoj grupi koja treba da se vakciniše, oni treba da budu primjer, potpuno se saglasan, ali ne prvi treba budu ministarka zdravlja, mi kao ljekari, i to je ono što je i urađeno.
A na pitanje zašto je među zdravstvenim radnicima manje vakcinisanih u odnosu na očekivanja, dr. Dobričanin je rekao:
nažalost, i zdravstveni radnici su jako loše informisani o vakcini, oni su deo naroda, skloni su svim ovim glasinama i mislim da to treba da se promeni. Ali to mora da se promeni jakom, izuzetno jakom kampanjom, i naučnom, a i ovom opštom za vakcinaciju.
Za uspješan proces vakcinacije veoma je važna uloga medija, koji su i na ovom polju u Crnoj Gori pokazali podijeljenost, smatra Goran Đurović, direktor nevladine organizacije Medija Centar. Zvanične institucije moraju mnogo agresivnije krenuti sa promocijom onoga što su naučni stavovi i naučne vrijednosti i na taj način uticati na javno mnijenje, kaže Đurović.
Uz forsiranje senzacionalističkog pristupa od strane jednih medija, to rekao bih neobjektivnog informisanja strane drugih medija, dakle bilo je svega. To je nešto što jeste neka, rekao bih, trenutna situacija koja se odnosi na sve teme koje se obrađuju od strane medija u Crnoj Gori. Ali sa druge strane također treba reći da je, rekao bih, i dio posla institucija u Crnoj Gori da svojom agresivnijom, rekao bih, i agilnijom politikom i samim pristupom službi njihovih odjeljenja koje se bave odnosima sa javnošću pariraju prosto nečemu što jeste prisutno u medijima. Nadam se da će uskoro početi neki već, rekao bih, organizovan proces informisanja građana od strane medija uz podršku vlade Crne Gore i očekujem da predstojeći poduhvat doprinese da se poveća broj zainteresovanih za vakcinaciju u Crnoj Gori, ali i da se smanji prostor za zloupotrebe, odnosno iznošenje netačnih podataka koji dovode naravno do lošeg odnosa samih građana prema procesu vakcinacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A koronavirus je isprva pogađao osobe starije i srednje životne dobi, ali u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci sve više obolele djece, pa i najmanjeg uzrasta, zbog čega zdravstveni radnici i krizni štabovi pozivaju na pojačani oprez. Prema zvaničnim statistikama, više od 6.000 djece do sada je zaraženo koronavirusom. Zabeležila Maja Žuvela.
Koronavirus isprva je pogađao osobe starije i srednje životne dobi, no u Bosni i Hercegovini posljednjih mjeseci sve je više oboljele djece, zbog čega zdravstveni radnici pozivaju na pojačan oprez. Ljekari kažu da se porast broja oboljele djece ne može povezati sa pojavom novih sojeva virusa. Navode da su kliničke slike uglavnom blage i da se na bolničko liječenje upućuju teže i srednje teški slučajevi. Upozoravaju da je COVID-19 nova zarazna bolest sa za sada nedovoljno poznatim karakteristikama u dječjoj dobi, zbog čega bi trebali uzeti u obzir mogućnost zaraze i kod djece koja imaju atipične simptome. Prema zvaničnim statistikama, više od 6.000 djece u BiH do sada je zaraženo koronavirusom. Međutim, dr. Edo Hasanbegović, direktor discipline za zdravlje djeteta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, najveće bolnice u BiH, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da se statistike trebaju uzeti s rezervom, obzirom da veliki broj djece nije uopšte testiran. U ovoj zdravstvenoj ustanovi najviše pacijenata, njih 23 od ukupno 89, na bolničkom liječenju bilo je u mjesecu martu.
Najteži pacijenti su nam bili oni koji su razvili multisistemski inflamatorni odgovor na COVID-19, koji su zahtijevali multidisciplinarni pristup liječenja i uključivanje velikog broja ljekara različitih subspecijalnosti. Postavljanje pravovremene dijagnoze je ključno radi ranog uključivanja terapije i adekvatne kontrole inflamacije.
Za sada je poznato da ovaj sindrom počinje naglo povišenom temperaturom, a često ga prate i gastrointestinalni simptomi, bolovi u stomaku, povraćanje osip i konjuktivitis. Kod 10% djece koja ga prebole ostaje oštećenje srca koje treba trajno pratiti. U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu zabilježen je 21 slučaj ovog sindroma, a trogodišnji Danin Terzić iz Bosanskog Petrovca na sjeverozapadu BiH jedan je od njih. Njegova majka Dženita za naš radio kaže da je 2 mjeseca bilo potrebno da se ustanovi dijagnoza. COVID-19 Danin je najvjerovatnije bio zaražen u vrtiću u novembru prošle godine. Međutim, porodični ljekar je rekao da se djeca ne testiraju na COVID-19 uprkos visokoj tjelesnoj temperaturi, praćenoj osipom po stopalima i dlanovima. Umjesto COVID-a data je druga dijagnoza. Na terapiju nije reagovao i stanje mu se pogoršavalo.
Njegov organizam je reagovao burno na taj COVID. On je izliječen što se njega tiče, znači kod njega je sada sve okej, okay, ali ne znaju, pošto ne znaju dovoljno, doktori ne znaju dovoljno o toj bolesti. Sigurni da nešto nije, će se kasnije možda pojaviti, zato mora da se kontroliše stav.
Doktorica Leila Osmančević sa Klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla na sjeveru BiH kaže kako sve češće obolijevaju i djeca u dojenačkoj dobi.
Mi smo imali neonatus, a to su vam djeca od rođenja do, znači, 28. dana života, ukupno 8 takve djece. I to su, znači, novorođenčad, odnosno djeca koja su dolazila uglavnom sa kliničkom slikom temperature. Ono što vam moram naglasiti je da novorođenčad, znači, ne smiju imati temperaturu, a da se to shvati kao nešto prolazno ili kao ne toliko važno.
Doktorica naglašava važnost održavanja distance, pranje ruku, kvalitetan i zdrav način života i promociju dojenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvel.
I za kraj ovog bloka o iskustvu Srbije s masovnom imunizacijom. Virusolog Milanko Šekler izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ova država sa nešto više od milijun vakcinisanih još uvijek daleko od kolektivnog imuniteta i da je prerano za bilo kakvu relaksaciju mera donesenih kako bi se suzbilo širenje epidemije. S njim je razgovarao Branko Vučković.
Prema zvaničnim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisana trećina stanovništva planirana za imunizaciju. U pojedinim gradovima poput Beograda, Kragujevca i Novog Sada procenat vakcinisanih je i oko 40%. Da li ti podaci nagoveštavaju mogućnost relaksacije mera donetih u cilju suzbijanja širenja epidemije?
Nije trećina potpuno zaštićena, nego 1.100.000, 1.200.000 su primili dve doze, a pitanje za tih 1.200.000 da li je prošlo nekoliko nedelja od ruke. Kompletno zaštite možemo da razgovaramo samo kod onih koji su primili obe doze i kod kojih je prošlo potrebnih nekoliko nedelja, 2-3 nedelje minimum i više, u zavisnosti koja je vakcina u pitanju. A onda ako to pogledamo sa aspekta da u Srbiji ima jedno 5.5 miliona kandidata za vakcinu, a ako je vakcinisano, ajde pođemo da je prošlo 3 nedelje od svih, to je 1.200.000, to je petina, jel? Onda i dalje vjerojatnoća da ja ako sam zaražen i sretem 5 ljudi, ja, veća je šansa da ću svesti 4 osjetljiva nego jednog vakcinisa. Zatoliko vam je povećana sigurnost, to znači da realno gledano nije dovoljna. Ta brojka počinje da pokazuje koristi tek kada to pređe polovinu.
Kada se i pod kojim uslovima u Srbiji može očekivati normalizacija života kakva je recimo sada u Izraelu?
Svaka zemlja koja se bude u procesu vakcinacije izborila da vakciniše bar 3/4 i preko toga stanovnika što više, ta zemlja će dobrim delom biti u mogućnosti da se vrati normalno. Zašto? Zato što u tom slučaju virus će povremeno da zarazi nekog vakcinisanog, ali on će imati mnogo blaže simptome. Poneko, vrlo retko, će možda zaglaviti bolnicu, ali će to biti srednje teški simptomi, neće umreti. To je ta imunitet krda do tada, a mi smo daleko od toga, mnogo daleko. Znači moramo da se pridržavamo svih mera i mi vakcinisani, da ne bismo zarazili ove druge, a i da se ne bi mi zarazili, jer kažem, jesmo zaštićeni, ali ne 100%. Znači zaštićeni smo 80 do 90% u odnosu plan vakcine koju smo primili.
Ipak na osnovu mera koje preduziva krizni štab i sudeći po izjavama pojedinih njegovih članova, stiče se utisak da su kriterijumi za ostvarivanje kolektivnog imuniteta znatno niži od standarda koje vi zastupate.
Tu se malo nezahvalno i licitira. Stare udžbenice i stare knjige za ovaj tip bolesti respiratorne koja se, svedoci smo sami, relativno lako prenosi, te brojke su uvijek bile preko 90%. E sad, mi valjda u nekoj želji da što pre dođemo do tog kolektivnog imuniteta i da nam bude bolje, mi smo počeli sad malo i paušalno da skidamo te 80, te 70, te 60. Idealno je da su vakcinisani svi koji mogu da se vakcinišu. Znači, svi koji, kod kojih nije kontraindikacija da se vakcinišu. Znači, mi pričamo o nekih 90% kao idealu. Ali u svakom slučaju, ta brojka mora da pređe 2/3, 3/4, znači tek onda da bismo mogli da uživamo te blagodeti zaštite.
U poslednje vreme sa porastom broja vakcinisanih sve je više slučajeva ponovnog oboljevanja, čak i onih koji su primili obe doze vakcine. Zbog čega se to dešava?
Vakcinisani može da se zarađuje u zavisnosti koje je vakcinu primio u 10 do 20% slučajeva, što nije malo. Znači ako je 1.000.000 vakcinisanih, u 100 do 200.000 će moći da se inficira. Od tih 100 do 200.000 koji se inficiraju, 80% neće ni primetiti simptome. Teorijski postoji mogućnost da u malom procentu vakcinisani mogu da obole od korone, umre malo broj slučajeva proizvode virus u dovoljnoj količini. Ali će jedan mali procenat moći da proizvede virus u dovoljnoj količini da može da zarazi nekoga.
Virusolog iz Srbije Milanko Šekler u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I pri kraju emisije ponovo pritiscima na medije, ovoga puta u Hrvatskoj. Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je na blagi porast tužbi protiv medija i novinara. Iako je tek svaka deseta presuda protiv novinara osuđujuća, te tužbe umaraju i zastrašuju novinari i otežavaju njihove kontakte sa izvorima, upozoreno je na konferenciji za novinare u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Najmanje 924 sudska postupka teška oko 10,5 milijuna eura vode se aktualno u Hrvatskoj protiv novinara i medija, upozorilo je Hrvatsko novinarsko društvo na konferenciji za novinare u Zagrebu. Početkom 2019. bila su u Hrvatskoj u toku 1163 postupka po tužbama protiv medija i novinara, a u 2020. ta je brojka iznosila 905. Glavna tajnica Hrvatskog novinarskog društva Ema Tarabokija.
Čak 89% ispitanih medija odgovorilo da im tužbe otežavaju poslovanje, a 37% kaže da se jedva ili teško s tim nosi. To je strašan podatak, to znači da u principu skoro 90% medija kaže da im to opterećuje poslovanje. Bilo da se radi o velikim ili malim medijskim kućama. Tu je najčešće i riječ o nekim manjim i neprofitnim medijima kao najugroženijima, koje ovakve tužbe dovode do ruba propasti.
Prema službenim podacima Ministarstva pravosuđa i uprave, tijekom 2018., 19. i 20. godine pravomoćno je okončano 128 kaznenih postupaka protiv novinara, navodi ministarstvo. U 38 slučajeva odbačena je privatna tužba ili optužnica, u 51 slučaju postupak je obustavljen, u 2 slučaja donesene su odbijajuće presude, a u 25 slučajeva oslobađajuće. Osuđujuća presuda donesena je ukupno 12 slučajeva unazad 3 godine, pa iako je tek svaka deseta presuda protiv novinara osuđujuća, te tužbe umaraju i zastrašuju novinare i otežavaju njihove kontakte sa izvorima, naglasila je Ema Tarabokija. U velikom broju ovih postupaka riječ je o slab postupcima, tužbama kojima je cilj cenzurirati, zastrašiti i ušutkati kritičare, opterećujući ih sudskim postupcima, ozbiljnom i opasnom mehanizmu koji ugrožava slobodu medija. Zagrebačka odvjetnica Vanja Jurić, članica stručne skupine Europske komisije za slab tužbe, kazala je kako ovi podaci pokazuju da se u Hrvatskoj u stvari radi o svojevrsnoj kulturi tuženja medija, gdje tužitelji dugotrajnošću i financijskim iscrpljivanjem vrše pritisak na medije, pokušavaju ih legalnim putem kazniti i zastrašiti, no istovremeno i doći do dodatnih prihoda. Kako su to u velikom broju političari i ljudi iz vlasti, neke stvari mora se uvijek iznova i iznova reći.
Tužbe nisu i ne smiju biti nikakvo sredstvo zastrašivanja novinara ili medija, to im nije ni društvena niti zakonska svrha. Mislim, kad smo kod osvještavanja generalnih tema, da moramo političarima, dužnosnicima, tijelima javne vlasti stalno naglašavati i pojašnjavati i osvještavati da moraju moći prihvatiti kritiku, njihov položaj i njihova moć naprosto to zahtijevaju, da su podložni kritici javnosti i medija i to moraju moći prihvatiti.
Novinar portala Telegram HR Drago Hedil je, govoreći o sudskim postupcima, kazao kako suci često zovu sudske vještake kada sude, ali im stručna pomoć nikada nije potrebna kada sude novinarima i medijima.
Nisam čuo ikada da je i koji sude stražio od nekoga lingvista ili nekoga medijskog stručnjaka za vještačenje nekoga teksta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Činjenica je da je jako teško ići u definisanje svih mjera. Ono što bi bilo jako bitno, da i ljudi koji tumače te mjere na određen način imaju fleksibilnosti. Odnosno, da shvate poentu svake mjere, a poenta u ovom trenutku svake mjere je kratak kontakt, nošenje maske, distanca smanjuje rizik. Dakle, to su tri osnovna elementa koja se kroz svaku mjeru pokušavaju inkorporirati i u tom okruženju gdje se to dešava, pokušava se spriječiti širenje virusa.
pola jedan. Jao, pola tri. 10. mart. I 12. april. Jo, godina prođe. Mjere ove, mjere one. Dodaj ovu, ukini onu, kombinuj sve. Zatvori teretanu, otvori kafanu. A što stalno online škola? Zatvori bazen, otvori fitness, zatvori prodavnice. Hodaj vani s maskom, trči bez maske. Policijski od 11, policijski od 9. A što stalno online fakultet? A vidi tržni centar. Otvori, zatvori, drž, ne daj. U ringišpilu mjera.
Podcast pronađite od ponedjeljka na našoj stranici slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Vikendom smo sa vama kroz naše radijske emisije.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Neće gara da primi vakcinu, ne veruje u svetsku medicinu. Bila je pesma, kako javlja u beogradski mediji, koju je grupa studenata u kolu pevala u jednom prolazu u glavnom gradu Srbije. Sa druge strane, Srbija je evropski lider u vakcinaciji stanovništva protiv koronavirusa, barem tako navode srbijanski zvaničnici. Do sada je vakcinisano nešto više od 2,5 miliona ljudi, a svi zvaničnici od predsjednika pa do državnih sekretara najavljaju još nabavke vakcina, ali i otvaranje pogona za izradu 2 od 4 prihvaćene vakcine u ovoj zemlji. Moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate podcast Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate glasom mladih.
Broj trenutno vakcinisanih nije dovoljan za kolektivni imunitet koji bi označio kraj epidemije. Interesovanje je malo u odnosu na 80% koliko bi stanovnika trebalo da ima neki vid imuniteta, da li tako što su preležali COVID ili se vakcinisali. Prema poslednjim podacima vlade Srbije, od 30. marta u Srbiji je više od 1 milion građana primilo obe doze, dok je ukupno izvršeno skoro 2,5 miliona vakcinacija. Prve doze vakcine došle su krajem prošle godine, a njih su prvo primili zdravstveni radnici. Masovna vakcinacija započeta je 19. januara, a među prvima koji su bili pozvani da se vakcinišu bili su starije osobe i oni koji su zbog drugih bolesti u rizičnoj grupi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pozvalo je studente da se vakcinišu od 21. marta. Oko 250.000 studenata na 7 državnih univerziteta imaće priliku da prime vakcinu u studentskim poliklinikama, studentskim domovima i na fakultetima. Mere kojima se sprečava širenje koronavirusa još uvijek su na snazi u Srbiji, a broj novozaraženih je svakodnevno oko 5.000. Kafići i restorani ne rade već nekoliko nedelja, a ostala mesta na kojima se još okupljaju mladi imaju ograničeno radno vreme. Da li gara neće vakcinu, kao što su pevali studenti u Beogradu, proverili smo sa Jasminom Ristić, studentkinjom psihologije na Niškom filozofskom fakultetu. Ona se prijavila preko e-uprave, iako je studentkinja, ali upravo zbog toga što studira, čekala je svega nedelju dana da primi vakcinu.
Ja sam kao studentkinja vakcinisala i zato sam bila prioritetna i vakcinisala sam se brzo, nisam čekala dugo na poziv. Pre dve nedelje, nakon nedelju dana mi je odmah stigao poziv. Moji roditelji još uvek nisu dobili poziv, prijavili su se januar meni.
Kako sama priznaje, nije želela da se vakciniše kada je krenula imunizacija u Srbiji. Mislila je da nije prošlo dovoljno vremena za ispitivanje vakcine protiv ovog virusa, pa je rešila da prati situaciju i čeka svoj red.
Na početku, iskreno nisam bila ni ja sama dok ne prođe barem mjesec i po dana da vidim koliko će ljudi da primi vakcinu, kako će da reaguju, da li će se situacija smiriti, ali onda sam videla da iako se ljudi vakcinišu, broj zaraženih raste i realno i u okolini i u nasilju ima dosta ljudi koji su se zarazili i onda sam shvatila da nema izbora, mislim. Mora jednostavno.
pa ipak kako bi na neki izvestan način živjela normalno i bez ugrožavanja svojih roditelja, Jasmina se ipak odlučila da se prijavi i vakciniše što pre. Zašto, kaže sledeće.
Najviše zbog svojih roditelja, jer su nekako baš ugrožena grupa bili kada je veći talas bio. I kao neko ko je mlad i ko i posećuje fakultet kada se održavaju ispiti još uvek online, a u amfiteatrima bukvalno ima jako puno ljudi i izlaže ih opasnost. Mislim, ne samo kad odem na ispit, bukvalno kad odem u kupovinu, pošto sam ja ta koja ide u kupovinu, jer kao mlada sam, hajde da roditelji budu kod kuće. I najviše sam se zbog njih vakcinisala, a onda potom i zbog sebe, jer bih htjela da hodem, recimo, da putujem negde kada je pauza od ispitnih rokova, pa ne bih baš želela da, ne znam, dajem novac na PCR ili da budem u nekoj izolaciji i da sve to propadne.
Par njenih drugarica se prijavilo kad je ona, pa su se zajedno vakcinisale. Međutim, Jasmina kaže da neke njene kolege i koleginice ne samo da ne žele da se prijave, nego ni ne žele da se vakcinišu.
Postoje kolege koje se još uvek nisu ni prijavile za vakcinaciju, a postoji i grupa koja uopšte ne želi da čuje za vakcinu, jer ono, mislim, sve potiče negde i od kuće, da tako kažem, mislim, žao mi je što to govorim, ali jeste, recimo, mene su moji podržali da se vakcinišem, dok recimo neke kolege, niti njihove roditelji planiraju da se vakcinišu, niti se njihova deca informišu o tome, tako da svako ima pravo na svoj izbor, oni su eto izabrali da se i ne informišu, baš su podeljeni mladi sad.
Jasmina ih ne opravdava. Kako sama kaže, ne razume zbog čega ne žele da se vakcinišu, da li je preterana sumnja ili u pitanju neka antivakserska priča, ipak misli da je manjina antivaksera.
Ali sam svesna da postoje te grupe, one nisu bile presudne u mom slučaju, ali ih je jako dosta, mislim, i razne neke dezinformacije se šire. Ja sam iskreno naišla na komšinicu koja je bila u fazonu, pa dobro, ja znam da ćeš ostati kao bez potomstva sad kad si primila vakcinu. Reku, gdje se to čuli? Kao, pa tako pričaju ljudi, kao, savjetuju nas da se ne vakcinišemo. Reku, dobro, lepo, saznala sam sad od vas isto da će ostati bez potomstva.
Na koji način zapravo vakcinisani studenti mogu da utiču na one studente koji se kolebaju ili možda one koji su protivnici vakcine? Da li je to moguće uticati na svoje vršnjake, na svoje koleginice i kolege da se vakcinacijom sve ovo brzo završi?
Svakako može da se obavi razgovor, mislim, posebno mi kao vršnjaci, kao neko ko se vakcinisao i sada, da kažem, imam jednu brigu manje. Ja se stvarno zaista trudim da i moji prijatelji nekako veruju nauci i da budu na strani nauke, jer stvarno mislim da ako se svi vakcinišemo i radimo na tome i verujemo da idemo ka poboljšanju, da će se sve ovo brzo i bez većih posljedica završiti. Ali opet, ljudi imaju pravo na svoj izbor. Koliko god mi pričali, par osoba će možda eto odlučiti se da se prijavi za vakcinu, ali ukoliko neko baš tvrdoglav, mislim da džaba se priča.
Jasmina kaže da ne prati domaće vesti, ali da prati relevantne izvore o koronavirusu i vakcinama na svetskom nivou putem interneta. To je, kaže, uticalo presudno na njenu odluku da se vakciniše. Ali osim toga, razgovor sa prijateljima koji ne žive u Srbiji takođe su presudno uticale na njenu vakcinisanje.
Imam najbolju drugaricu koja je studirala u Americi, pa su tamo studenti morali da se vakcinišu. I onda sam nju pitala kako je sve to proteklo, šta govore njihovi mediji, šta ona misli o tome. Onda još tako neki prijatelji koji su po svetu, njihova iskustva, njihove preporuke. I sad sam i sama googlala, istraživala da vidim šta mi najviše odgovara i na kraju sam se odlučila. Tako da, dok se nisam detaljnije malo informisala, nisam se baš ni prijavila.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prva nedelja imunizacije studenata nije prošla najbolje u Kragujevcu, ako je suditi po medijskim natpisima. Šta je zaškripalo, pitali smo Danijelu Petrović, menadžerku komunikacija sa javnošću Doma zdravlja u Kragujevcu.
U toku te nedelje pozivani su studenti da dođu da prime AstraZeneca vakcinu. I onda je bilo, da kažemo, bili su oslobođeni prijave, bili su oslobođeni svega. Eto, tu je bio problem. Eto, mlađi nisu odazivali konkretno na tu vakcinu. Inače smo mi prošle subote vakcinisali 9 studenta medicinskog fakulteta Pfizer vakcinom. To je nešto što znam tačno. Znači, i drugi studenti su se vakcinisali, kažem vam, na našem vakcinalnom punktu, samo što mi nemamo baš uvid koji je to broj. Ja jedino što mogu da pretpostavim, znači ovo je moja lična pretpostavka, je da oni nisu želi da prime AstraZeneca vakcinu, koja je, mislim, eto da kažem, medijska negativna kampanja prosto je, da kažem, upropastila tu vakcinaciju. Znači, što se ostalih vakcina tiče, ja lično mislim da tu nije baš da oni neće.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa navodi da se nada da je samo u pitanju ta specifična vakcina i da će se situacija promeniti, jer, kako navodi, sve ove mere koje su na snazi utiču najviše na studente i na mlade.
Ja lično mislim da će se oni probuditi. Prvo, što sva ograničenja koja su sada u Srbiji bukvalno se najviše odnose na njih. Znači, njima su zabranjena okupljanja, druženja, odlazak u kafić, bioskop, pozorište, gdje god. Da kažem da je najviše pogađa, sve restrikcije, sve mere najviše pogađaju populaciju mladih. Tako da mislim da će oni ipak da se probude i mislim da će se prijaviti. Medijski moramo što više da ih pozovemo da se vakcinišu. Nema šta, vakcinacija je jedini način da virus uzbijemo, da stvarimo kolektivni imunitet i da se, da kažem, izađemo iz ove krize.
Niš, grad na jugu Srbije, od 60. godina prošlog veka je univerzitetski grad. Sa desetak fakulteta u ovom gradu boravi oko 30.000 studenata, što je skoro 10% ukupnog broja stanovnika trećeg grada u Srbiji. Od početka akcije imunizacije studenata u Nišu, zainteresovani su mogli da se jave mobilnim timovima u tri paviljona studentskog doma, kao i u studentskoj poliklinici. Kako navodi Radomir Pešić, direktor studentske poliklinike, imunizacija studenata je trenutno na stand-by-u i čeka se nastavak vakcinacije nakon što Institut za javno zdravlje Srbije odobri nove doze vakcine za niške studente. Pešić za Radio Slobodna Evropa kaže da nije bilo problema sa vakcinacijom studenata u Nišu i da je bila slična situacija kao i sa studentima u Kragujevcu. Retko ko je hteo da primi AstraZeneca vakcinu.
To ne bi definisao kao problem. Jednostavno, u pitanju je bila AstraZeneca. Prvo, to je bio problem. Mi smo imali nego oko 30 studenta koji se izjasnilo za nju. Znači, prva akcija je, to je sam početak bio, 5-6 dana. Znači, tek je počelo sve se pokazuje interesovanje za vakcinaciju. Znači, tako da je prvo taj tip vakcine. Bilo drugo, znači, to je jedna opšta zatrovana s društvenim mrežama svakojakih pitanja, tako da je i to malo usporilo. Ali očekujući sad drugi talas vakcinacije u smislu prema studentima u Nišu, ja se nadam da će odaziv biti veći.
Međutim, o tome da li su zdravstveni radnici zadovoljni kako teče imunizacija studenata, direktor studentske poliklinike u Nišu nema lažni optimizam, ali ima nadu da ako nema studenata, znači da su se neki već snašli i imunizovali.
Niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan s tim što bi ovdje u Srbiji ima preko 200.000 studenata. To je grad veličine Niša. Postoje još jedna stvar, mi to nemamo uvid preko elektronskog portala. Znači, mnogi studenti koji dolaze, pogotovo koji nisu iz Niša. Znači, 2/3 njih je van Niša. Mnogi njih su se već u svojim sredinama javili iz vakcinisali, postoji to, ali mi nemamo zvaničan podatak. To je primećeno i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Kragujevcu, i u Nišu isto.
Kako i zašto su došli na ideju da studentima pruže dostupniju vakcinu, pitali smo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U odgovoru koji smo dobili, uputili su nas na Ministarstvo zdravlja. Iako smo im poslali mail sa molbom da o tome popričamo, iz ovog ministarstva se nisu javili do objavljivanja ove epizode Glasom mladih. Ipak važno je da znamo da vakcina ima i da su ponuđene studentima. Uprkos tome što nismo dobili odgovore ni od Ministarstva prosvete, sledeća instanca koja je važna za studente svih univerziteta u Srbiji, a sada i za imunizaciju protiv koronavirusa, jeste Studentska konferencija Univerziteta Srbije, SKONUS. Margareta Smiljanić, predsjednica SKONUS-a za Glasom mladih, kaže da su oni u ovoj akciji imunizacije studenata krovna organizacija kada je u pitanju koordinacija prijavljivanja i upućivanja na vakcinaciju.
Imunizacija studenata nam je prioritet od početka imunizacije u Republici Srbiji. Mogu da kažem da je, mislim, sjajna inicijativa studentskih poliklinika da studenti pored prijavljivanja preko e-uprave imaju svoje, da kažem, odvojene termine vakcinisanja u studentskim poliklinikama, a od prošle nedelje i u studentskim domovima. Mogu da kažem da je odziv sjajan u većini gradova, naravno u Beogradu je za sada najveći odziv, ali Beograd ima i najviše studenata. Mi smo od prošle nedelje zajedno u saradnji sa svim univerzitetskim gradovima objavili nekoliko kako se zove i tekstova i edukativnih materijala kako bi motivisali studente da se vakcinišu. Ono što mi radimo jeste da obaveštavamo studente svakoga dana gdje se oni mogu vakcinisati, ali naravno da njihovu volju ne želimo niti možemo da utičemo. Mislim da je samo jako važna poruka koju mi svakoga dana ponavljamo u svakom univerzitetskom gradu, a to je da što se pre bude završila imunizacija, da ćemo se što pre vratiti u naše redovne aktivnosti, što mislim da nam je svima cilj.
Margareta Smiljanić ponavlja sličnu dilemu kao i dr. Radomir Pešić iz Niša i Danijela Petrović iz Kragujevca, koja trenutno onemogućava uvid u tačan broj vakcinisanih studenata u Srbiji.
Studenti se ne vakcinišu samo u studentskim poliklinikama, već i preko e-uprave ili u svojim gradovima na različitim mestima. Mislim da ćemo nakon završetka ove revakcinacije koja se najavljuje imati tačan broj po, ne znam, određenim starostnim dobima, pa tako i studentima, ali mogu da kažem da, pošto sam ja iz Beograda i ja sam predložena kao predsjednik ponosu sa univerziteta u Beogradu, da smo mi sproveli anketiranje studenta i prijavu studenta na svakom fakultetu i mogu da kažem da mi na nedeljnom nivou za sada imamo po 600 prijavljenih studenta i da se studenti uopšte nije kao da otkazuju svoje termine vakcinacije, tako da mogu da kažem eto da je u Beogradu na nekom nedeljnom nivou to između nekih 400 ili 500 studenta. U ostalim gradovima vakcinacija se vršila takođe u studentskim poliklinikama, u studentskim domovima. Neki gradovi još uvek nisu na dobre i kvalitetne načine organizovali vakcinaciju, a se nadam da će to u narednom periodu prevazići i da će broj studenta u osnovnim gradovima porasti.
U saradnji s KONUS-a sa Studentskim parlamentom Beogradskog univerziteta i Studentskom poliklinikom za dan univerziteta u Beogradu 4. aprila planiran je online događaj na kome će se govoriti kako o prevenciji koronavirusa, tako i o samoj vakcinaciji. Ipak, ni do tada SKONUS i ostali studenti ne sede skrštenih ruku. Margareta Smiljanić pominje zanimljivu akciju koju su organizovali studenti medicine.
U Beogradu studenti medicine u dve smene svakoga dana obilaze sva mesta gde se studenti vakcinišu i dodatno studentima i odgovaraju na pitanja, ali i dajemo obrazloženja zašto je vakcina važna za studente. Pored toga što smo od danas krenuli da kažem sa tom, da su studenti medicine u ulozi volontera na svim mestima gde se studenti vakcinišu, imat ćemo svakako u narednom periodu još tribina koje će biti organizovane online, ali i savjetovališta gde će studentima doktori moći da odgovaraju na sva pitanja.
Osim studenta medicine u Beogradu, o važnosti vakcinacije govore i studenti farmacije. Aleksandra Savić, nacionalna koordinatorka javnog zdravlja Nacionalne asocijacije studenata farmacije, kaže da je bitno da se svi imunizujemo, a oni su tu da pruže informacije.
Mi trenutno svi gledamo da postignemo kolektivnu imunizaciju, tako da je prosto potrebno i studenti i starije ciljne grupe, svako ko je u mogućnosti, ko želi da se vakciniše, bilo bi poželjno da to uradi. Međutim, mi, znate kako, mi smo tu da svojim studentima damo samo informacije koje su njima potrebne i da oni na osnovu tih informacija koje su pouzdane mogu da donesu sami odluku da li žele ili ne žele.
I kao studentkinja i kao buduća farmaceutkinja, Aleksandra pozdravlja odluku da se i studenti na brži način vakcinišu protiv koronavirusa.
Studenti prosto ciljna grupa koja još uvek nije, na koju još uvek nije obraćeno dovoljno pažnje jer su bile
prosto na početku epidemije neke druge ciljne grupe i sviđa mi se da je to neko pokrenuo i tu priču sa studentima gde studenti mogu da imaju mogućnosti da se vakcinišu ukoliko oni to žele.
Kako su tu da informišu studente farmacije ali i drugih fakulteta, u narednom periodu Udruženje budućih farmaceuta organizovaće akcije javnog zdravlja na kojima će biti reči i o prevenciji COVID-19, ali i o samoj imunizaciji.
Tako da ćemo tim akcijama i edukacijom na koji će se volonteri koji su u timu za javno zdravlje prosto na toj edukaciji će dobiti potrebne informacije koje su osim vakcinama koje su za sad registrovane u Srbiji o uticaju celove situacije na mentalno zdravlje, o prosto tim nekim najčešćim pitanjima sa kojima mogu da se susretnu volonteri. I sve to ima za cilj da mi prosto našim studentima i našim građanima damo prave informacije, jer mislim da se ljudi hvataju za bilo koje informacije na koje naiđu, a jako je bitno da imaju te prave i pouzdane informacije, tako da ćemo se mi zalagati za to da do svakog stigne prava informacija, a da dalje on odluči šta se s tom informacijom da radi.
U Beogradu je najveća koncentracija studenata što zbog veličine grada, što zbog većeg broja fakulteta i čak 3 univerziteta. Kada je reč o imunizaciji, kontaktirali smo studentski parlament univerziteta u Beogradu i pitali Anu Grčić, generalnu sekretarku, na koji način teče vakcinacija među studentima u ovom gradu.
Studentski parlament univerziteta u Beogradu radi akciju vakcinacije studenata univerziteta u Beogradu zajedno sa studentskom poliklinikom, odnosno Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata. I sad ono što je tu naš posao, mi komuniciramo i koordinišemo studentski parlamente koji na svojim fakultetima sprovode prijavu studenata i on naravno biraju kojom vakcinom žele da se vakcinišu i ostalo i onda u dogovoru sa studentskom poliklinikom kako oni dobijaju vakcine, tako se studenti vakcinišu u studentskoj poliklinici. Ove nedelje je počelo to, mislim već smo par puta slali po nekoliko grupa studenata, ali ove nedelje je počela baš masovna imunizacija u studentskoj poliklinici, ove nedelje čak vakcinisano 500 studenata, što će se naravno nastaviti i tokom vikenda i tokom naredne nedelje, naravno studenti se i revakcinišu, tako da je to jedan proces koji je baš približan trenutno studentima, kako u studentskim domovima, tako i u studentskoj poliklinici. Da studenti stvarno imaju jako pristup, mislim, ne moraju se više prijavljivati toliko ni preko e-uprave, jer stvarno imaju, stvarno im je dosta pristupno da se vakcinišu bilo gde.
Generalna sekretarka Grčić podsjeća da će u okviru proslave Dana univerziteta u Beogradu 4. aprila biti organizovano online savetovalište upravo sa ciljem da se studentima ovog univerziteta daju relevantne informacije u vezi sa koronavirusom, a i samom vakcinacijom.
To će biti prisutni lekari različitih specijalnosti, što se kaže, ali svakako fokus je na, pre svega i na COVID-u, a i na imunizaciji, odnosno na vakcinaciji. Šta znači vakcinisati se kojom vakcinom, šta sadrže vakcine, ono gdje studenti mogu da postavljaju pitanja kako bi im se približilo to i kako bi se bolje informisali o tome i pošto generalno, mislim, svuda naravno postoji ta neka, da kažem, vlada neke, mislim, kao da kažem, dezinformacije i ostalo neznanje o vakcinama, tako da smo organizovali to savjetovalište kako bi studenti mogli pre svega da postavi pitanja koje žele i kako bi im se objasnilo zašto je vakcinacija važna.
Kako bismo imali uvid u stanje na terenu, kontaktirali smo i Milu Paunić, epidemiološkinju studentske poliklinike u Beogradu. Doktorka Paunić kaže da je zadovoljna odzivom beogradskih studenata, naročito njihovom odgovornošću, ali i željom da se imunizuju.
Mi smo se prvo plašili da ćemo to uspjeti da organizujemo tako da će zaista svi doći, ali verujte, ovo je neverovatno, ja sam stvarno i oduševljena bila upravo i odgovornošću sa jedne strane, a sa druge strane zaista željom tih studenata koji zaista žele da se vakcinišu, znači bez ikakvih dilema. Da li će tako i biti i nadalje, to još uvijek ne znamo, ali mi već imamo i za sljedeću nedelju, isto imamo veliko interesovanje, znači to je negde, opet će biti između 800 i 900 vakcina će također biti dato, ali ono što smo još primetili jeste da je jedan broj studenata već dobio vakcinu preko ili e-uprave ili su im na neki način roditelji ili već poznanici obezbedili, tako da imamo i studenata koji su se vakcinisali na studentske poliklinike.
Epidemiološkinja Palnić kaže da za sada postoji interesovanje da se studenti vakcinišu, ali nije sigurna i brine je da li će biti tako i narednih nedelja.
Neka moja ocena u ovom trenutku da postoji interesovanje, da su studenti zaista i odgovorni i zainteresovani, ali ono što svako od nas brine, to je kako da li će to biti tako svih narednih nedelja, odnosno koliko će to dugo trajati, to ćemo još vidjeti. To ne možemo u ovom trenutku da kažemo.
Samo imunizaciju započeli su sa studentima medicine. Prvo su na red došli studenti završnih godina, pa onda i mlađi. Sve su to, kako navodi Paunić, uradili sa željom da budući medicinari budu uzor ostalim studentima, jer ukoliko se oni vakcinišu, znači da znaju čime se imunizuju, jer najviše su u toj temi. Imunizaciju studenata, kaže doktorka Paunić, trebalo bi da prati drugačiji vid kampanje, jer su studenti specifična ciljna grupa, pa je nerealno da se njima obraćaju stariji ili neki drugi ljudi u koje mladi nemaju poverenja.
To moraju da budu osobe koje su njima bliske, koje su zapravo njima neki uzori, koje su za njih zapravo bitni i da imaju mogućnosti da dobiju sve odgovore na ono što... I mislim da je jako važno da to budu osobe i da uopšte budu generalno ljudi kojima oni veruju. Znači, ako imate nekoga poverenja, vi ćete sasvim sigurno i poslušati tu osobu. Ako nemate poverenja u nekoga, vi ćete onda biti izgubljeni u nedoumici, nećete imati jasan stav i prosto ćete se lomiti možda. Zato i kažem, vrlo je važno da to se mladima obraćaju oni kojima mladi veruju.
Na kraju krajeva, doktorka Paunić tvrdi da ne možemo mlade, studente da krivimo ukoliko opadne interesovanje za vakcinaciju. Kao i u svim slučajima, nisu mladi krivi za svoje ponašanje, već su krivi oni stari koji ih drugačije nisu naučili.
Sada imamo i neka ponašanja mladih koja nisu u skladu i sa epidemiološkim merama i s tim, to je nekako posljedica onoga što smo mi propustili. Mi stari propustili ih naučimo kad su bili mnogo, mnogo mlađi, sasvim mali, a s druge strane, znači mi moramo da napravimo sve da se oni uklope i da budu, da kažemo, na neki način da budu savjesni, da budu odgovorni uz jedan, kako bih rekao, neka lepa objašnjenja, a ne da ih možda nešto obmanjujemo ili da na neki način bez objašnjenja im nešto dajemo, tako da mislim da mladi imaju pravo na zdravlje, na vakcinaciju, na sve, a mi smo ti koji smo odgovorni, mi stari, koji treba sve da obezbedimo.
Ovom porukom epidemiološkinje Mile Paunić iz Beogradske studentske poliklinike završavamo ovo izdanje podcasta Glasom mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Nenad Branković i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.